Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 22 martie 2009. El face parte din seria de predici din Cartea Faptelor Apostolilor. Este al 35-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Atacul asupra unității bisericii, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 6, începând cu versetul 1 până la versetul 6. În zilele acelea, când s-au înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări, au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înainte apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Amen. Am văzut până acum, în primele capitole din Faptele Apostolilor, că biserica din Ierusalim este într-o expansiune irezistibilă. Diavolul și-a mobilizat toate resursele împărăției Întunericului ca să contraatace ofensiva împărăției lui Dumnezeu. Primul atac al diavolului a fost prin forța brută, amenințări, închisori, bătăi și intimidări. Dar Dumnezeu îi protejează pe ai săi și de această dată nu îi dă voie diavolului decât să se atingă nu de viața lor, ci doar de pielea lor, și iau o bătaie zdravănă. Dar după ce ies de acolo bătuți, sunt plini de bucurie, că li s-a dat harul nu doar să creadă, ci li s-a dat harul să sufere pentru Iisus Hristos. Va veni o vreme când Dumnezeu va permite diavolului să meargă mai departe, să se atingă și de viața lor. Și cu excepția lui Ioan, toți au murit moarte de martir. Dar asta n-a fost o pierdere pentru ucenici, ci a fost corona de glorie. A fost ultimul act prin care ei l-au onorat pe Mântuitorul lor drag, până la moarte. Al doilea atac a fost un atac care a venit din afară prin a încerca să corupă moral biserica. Prin Anania și Safira, care au încercat să mintă pe Dumnezeu. Atunci când plinătatea Duhului Dumnezeu era așa de copleșitoare, așa de evidentă, în care Duhul Dumnezeu pur și simplu scălda întreaga adunare, se făceau semne, minuni și era demonstrația viacului viitor și bolnavii se vindecau numai când umbra lui Petru trecea peste ei și ei complotează minciuni ca să pretindă că sunt mai mult decât ceea ce sunt. Nu mințiți pe Duhul Sfânt, pericol de moarte. Al treilea atac a fost cel mai rafinat și cel mai devastator, dacă diavolul reușea să-și-l ducă la îndeplinire. Este un atac nu din afară, ci este un atac dinăuntru. Dacă ar fi reușit să dezbine biserica și să împartă prima biserică din Ierusalim în două sau trei biserici, restul ar fi fost o joacă de copii pentru lumea Întunericului să distrugă biserica din fașă. Proverbul latin, așa de diabolic, divide et impera. Divide și stăpânește. Și asta a devenit motoul diavolului, să dividă biserica cu orice preț și apoi să stăpânească fără rival. Și această strategie, pe care diavolul a continuat-o de-a lungul veacurilor, s-a dovedit cea mai devastatoare dintre schemele, dintre uneltirile diavolului în a distruge mărturia Bisericii lui Iisus Hristos și a-i paraliza avansarea până la marginile Pământului. Diviziunea. O familie necaz este un coșmar urât, dar sunt două feluri de necazuri care pot veni peste o familie. Necazuri care pot veni din afară și necazuri care vin dinăuntru. Atunci când focul arde o casă, când uraganul o spulberă ca pe o colibă de paie, când apa îi surpă temeliile, când boala îi încârcește pe cei mai tari, când îi ține la pat pe cei care erau câștigători de pâine, când cei mai iubiți și dragi sunt răpiți năprasnic din mijlocul lor, Și familia se luptă din răsputeri ca să supraviețuiască în fața acestor avalanșe de atacuri. Oricât de grele și vicioase ar fi aceste încercări, ele sudează o familie. Ele îi strânge și mai aproape pe membrii ei. Familia, în urma acestor atacuri, devine mai puternică, mai unită, să împlinească cele mai adânci nevoi ale fiecărui membru. Dar atunci când necazurile vin dinăuntru, este altă istorie. Când sunt certuri, abuzuri, înșelări, ofensări, lipsă de respect, lipsă de iertare, resentimente, amărăciuni vechi, nerezolvate, infidelități, escapade frivole, favoritisme, discriminări față de alții, lipsa de dragoste naturală, copii rebeli, părinți răzbunători, atunci familia trece prin coșmaruri negre care o răvășesc. Aceste necazuri dinăuntru îi înstrăinează, îi alienează, sfârșește familia într-un mod în care nicio furtună, nicio inundație, nicio boală, nicio sabie, nici chiar moartea nu face. Necazurile familiare care vin dinăuntru au devastările cele mai teribile pe care le poți imagina în viață. Și biserica este familia noastră spirituală. Când biserica este atacată pe din afară, de amenințări, de hărțuieli, de intimidări, de interogări, de amenzi, de persecuție cu închisoare, de tortură și moarte, ele nu distrug biserica, ele întăresc biserica, ele unesc biserica, ele sfințesc biserica, ele curățesc biserica, ele o desăvârșesc și o fac perfectă, fără pată, zvârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfat din ea juvairul acela nestemat care va fi pus pe croana lui Iisus Hristos. Dar atunci când biserica este atacată pe dinăuntru prin ceartă, prin cârtire, prin partide rivale, atunci este o altă istorie. Nimic nu este mai distrugător pentru viața unei biserici decât certurile, zavistiile, mâniile, partidele și dezbinările dintre frați. 6 lucruri vrește Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge, cel ce urgește planuri nelegiuite, picioarele care largă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Și am văzut că asta este specialitatea numărul 1 a diavolului, să îi învrăjbească pe frați, să aducă alienare între oameni, să îi separe pe oameni de Dumnezeu. Și planul pe care îl are Dumnezeu, pe care îl manifestă la sfârșitul viacurilor prin Iisus Hristos, este să-și unească într-unul, în Hristos, toate lucrurile. Asta este planul cosmic, cel mai important, pe care Dumnezeu îl energizează cu toate resursele dumnezeirii. După cum unitatea Trinității este inseparabilă și inviolabilă, la fel este și unitatea Bisericii. Nu este posibil să divizezi Biserica, după cum nu este posibil să divizezi Sfânta Treime. Poate în fața acestei afirmații dogmatice te întreb, oare, atunci de ce biserica este așa de divizată? Dacă Trinitatea nu poate fi divizată, dacă biserica nu poate fi divizată, atunci de ce asistăm în aceste zile de pe urmă la o înmulțire a bisericilor, care mai de care, mai diverse, care nu pot să aibă părtășie între ele și care se anatemizează reciproc? Sau cum poate fi împăcat fenomenul acesta al separării bisericilor cu insistența biblică asupra indestructibilității unității ei? La acest punct aș vrea să facem distinție între ceea ce este biserica care este văzută de oameni și ce este biserica nevăzută de oameni, invizibilă. Ceea ce vedem noi cu ochii și poartă numele de biserică, asta nu este biserică. Ceea ce este biserica lui Dumnezeu este aceea invizibilă. Și Dumnezeu are membri ai bisericii lui răspândiți peste tot în lume. Și baptiștii n-au monopolul asupra bisericii lui Dumnezeu. Nici penticostali, nici adventiști, nici ortodoxi, nici catolici. Ci biserica este una, este biserica lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, în care Duhul Sfânt o strânge și lucrează cu putere în ea în a duce finalizarea și desăvârșirea, purificarea și perfectarea bisericii. În momentul când vorbim despre unitate, sunt diferite graduri de unitate. Cineva spunea că în multe familii unitatea este ca și unitatea dintre un câine și o pisică care sunt legați de coadă și aruncați peste un gard. Ei sunt legați împreună printr-un certificat de căsătorie, printr-un contract de proprietate, printr-un document de afacere, dar sunt la mile distanțe unul de celălalt. Și chiar dacă stau în aceeași bucătărie, se mușcă, se latră, se zgârie și fac tot ce le stă în putință ca să le facă viața amară uneia celuilalt. Ce ar trebui ca să faci cu un câine și pisică ca să îi înveți să stea împreună? În momentul când vrei să pui două scânduri împreună, zici, domne, cu cât au mai multe puncte de contact, și dacă punctele acelea de contact mai sunt și legate cu câteva cuie bune, atunci reușești să faci între două scânduri o unitate. Așa că iai pisica și câinele și încerci să legi. Nu numai de coadă, ci să legi și de picioarele împreună. Și apoi le legi trupul împreună și apoi le legi capul împreună. Dar după ce e legat pe cei doi împreună, este unitate între câine și pisică? Când pisica miaună, câinele latră. Când pisica vrea să prindă șoareci, câinele vrea să prindă pisici. Cum poți să ai o unitate reală între câine și pisică? Nu poți, pentru că cele două animale au naturi total diferite. Și de aceea nu poți să ai unitate. În momentul când vorbim despre unitate, trebuie să înțelegem un lucru. Dumnezeu este Dumnezeul Trinității, al unității. Planul cosmic pe care l-a creat în sine însuși a fost să unească într-unul Hristos toate lucrurile ce poate fi unit. Și restul să arunce la lada de gunoi a Universului. Numai fiii lui Dumnezeu pot trăi în pace unii cu ceilalți. Fiii lui Dumnezeu nu pot trăi în pace cu fiii diavolului, fiii luminii cu fiii întunericului. Hristos și Belial nu pot face casă bună împreună. E total anacronic, imposibil. O contradicție care nu poate fi rezolvată în niciun mod. Hristos și Belial, biserica și templul idolatru. De aceea Pavel îi scrie lui Tit, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, că știm că un astfel de om este stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Sunt oameni care asta este specialitatea lor, să facă tulburare și dezbinare între frați. După întâia și a doua mustrare, dacă nu se corectează, dă la afară. Nu căuta unitate cu astfel de oameni. Și noi am avut experiențe noastre în care am stat noaptea târziu, în care am implorat, mai dar cere iertare, dar pocăiește-te și nevasta îl tăgea de mândă, spune și tu ceva și să plecăm acasă, că ne-am săturat. Nu se poate, fraților. Pentru a fi în unitate, în Duhul, trebuie să fii născut din Dumnezeu, să fii Fiul lui Dumnezeu și atunci să trăiești în unitate. Sau cum spune Ioan în 1 Ioan 2 cu 19, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Oameni care fie trebuie dați afară, fie că pleacă singuri, ca să arate că nu fac parte din ceea ce înseamnă unitatea inviolabilă a bisericii. Acum, sunt copii în biserică și una dintre trăsăturile definitorii ale copiilor este cearta, instabilitatea, moftul. Ei se ceartă foarte repede. Dar cum se ceartă? Așa se și împacă. I-ați văzut pe copii ținând amărăciune, răzbunare, ranchiună? Sunt copii între noi care, domne, fac gafe. Și dacă careva dintre noi face gafe, și eu am făcut gafele mele, vin în cer iertare, zic, fraților, iertați-mă, haideți să mergem împreună. Și în momentul când careva dintre voi gafați, nu se întâmplă nimic. Dacă este acolo atitudinea aceea de pocăință și de a da ceea ce a fost în spate, să mergem înainte. Pentru că asta suntem noi. Nici tu, nici eu nu suntem perfecți. Suntem într-un proces de formare, de perfectare în asemănarea lui Iisus Hristos. Și de-aia suntem aici împreună ca să ne ajutăm. Și la ce suntem chemați? Suntem chemați să fim fii ai Dumnezeu, care înseamnă făcători de pace, ferice de cei împăciuitori, căci ei se vor chema fii lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să urmărim când e vorba de pace. Avem greșelile noastre, iuțimile noastre, nepricepile noastre, suntem informați greșit. Unii, în zelul nostru de a avansa cauza lui Hristos, nu vedem ce altul cu alte daruri vede și atunci s-ar putea să ne mai frecăm unii mai abraziv unul de celălalt. Dar dacă stăm și lăsăm lucrurile să se potorească și venim și spunem, hei, avem prea multe lucruri împreună, avem un Dumnezeu, un Tată, un Domn, o credință, un botez, un Duh, avem prea multe lucruri împreună, hai să stăm împreună. Duhul Dumnezeu este prin excelență Duhul unității. Este ceea ce spune Scriptura, căutați să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Și verbul aici este spaudanzontes, care poate fi tradus prin expresia nu cruțați nici un efort. Este o acțiune intensă care angajează mintea, emoțiile, voința, creativitatea, pasiunea, întreaga personalitate. Pentru ce? Pentru a căuta să păstrăm unitatea fraților, unitatea bisericii în dragoste și în adevăr. Această căutare trebuie să fie intensă de a ne lega rănile și de a vindeca orice diferență sau altercații care au avut loc între copiii lui Dumnezeu. Față de această poruncă categorică în care spune nu cruțați niciun efort pentru a păstra unitatea Duhului prin legătura păcii, nu putem accepta expresia, știi ce, noi ne simțim așa de bine fără ei. Și fiecare cu gașca lui sau cu biserica lui. Nu este acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Ce-i nevoie ca să căutăm unirea Duhului prin legătura păcii cu cei care sunt ai lui Hristos? Este loc de diferență între noi, cu siguranță, în lucrurile neesențiale. Trebuie să avem libertate, îngăduință. Cine gândește altceva în lucrurile care au de-a face cu modul cum se face biserică, cum se face disciplina în biserică, cum se face conducerea bisericii, dacă are loc spărarea picioarelor sau nu are loc spărarea picioarelor, cu privire la lucrurile de pe urmă și toate celelalte lucruri, astea sunt lucruri care nu sunt esențiale pentru Evanghelie și aici putem să fim îngăduitori și să acceptăm părtășia în momentul când avem un singur domn, o singură credință, un singur botez și ne raportăm la Scriptură și Scriptura să ne învețe ceea ce înseamnă lucrurile de căpetenie. Unitatea creștină se ridică din a avea un singur Tată, un singur Salvator, un singur Duh care ne umple. Unitatea autentică creștină este în adevăr și în viața de dragoste. În acele zile, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vedere la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Asta este descrierea așa de realistă pe care Dumnezeu consideră că este absolut necesară să o facă despre situația concretă de criză în care a intrat biserica din Ierusalim. Sub ce? Sub conducerea cea mai calificată care a fost vreodată, apostolilor însăși. Și care a fost problema? Problema a fost că în biserica din Ierusalim erau două clase de oameni, cu mari distinții între ele, în care o clasă a început să cârtească. Și aș vrea să vedem puțin diferența între ce înseamnă critică, ce înseamnă plângere, ce înseamnă nemulțumire și ce înseamnă cârtire. S-ar putea ca unii dintre noastre să nu aibă definită diferența între cârtire și între o evaluare reală, între o nevoie pe care zici, domnule, vreau ca să mi se împlinească această nevoie și ce înseamnă cârtire. Plângerea reală este atunci când ai ceva împotriva fratelui tău și zici, domnule, nu-mi place modul cum ai vorbit cu mine. Și nu te duci la 3-4 alți frați și spun, domnule, l-am văzut pe ăsta ce vorbește, ci te duci direct la el și după ce te-ai dus direct, ai spune, nu-mi place atitudinea cu care ai vorbit cu mine. Și spui în față ce ai de spus. Ai o plângere, o jelanie, o problemă și te duci ca să îți rezolvi problema aceea cu persoana pe care o ai. Dar cârtirea este diferită. Cei care cârtesc nu se duc la cei cu care au probleme, ci cei care cârtesc se duc la ceilalți din jur și își spun nemulțumirile lor. Și nu fac din nemulțumirile lor subiectul principal, ci spun, ei sunt purtătorii de cuvânt a unui grup mult mai mare, mai larg. Și ei predează pentru cauza altora, nu pentru interesele lor personale. Ca să nu pară că ei sunt așa de mici și egoiști, ci alții sunt interesați. Pentru că, dați-mi voi să vă spun, în ultima instanță, cârtirea este o revoltă sau o contestare a autorității care este peste ei. Asta înseamnă cârtirea. Cârtirea înseamnă contestarea autorității. Să vă dau două exemple sau mai multe, dacă avem timp, din Exod. Au ieșit evreii din Egipt. Și după ce au ieșit din Egipt, Dumnezeu a scos cu mână tare, braț întins, au ajuns până la Marea Roșie. Și când au ajuns la Marea Roșie, de o parte era un munte, de altă parte era alt munte, în spate venea armata egipteană și în fața lor era marea. Și au început să strige în disperare. Nu erau morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut? De ce ne-ai scos din Egipt? Nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim robi egiptenilor, căci vrei mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie? Tu ai venit cu un mesaj din partea lui Dumnezeu pe care niciunul dintre noi nu l-a văzut și ne-ai zis, hai că vă iau și vă duc într-o țară promisă, dar în loc să ne duci în țara promisă, ne-ai dirijat să mergem în pustie. De ce? Și acolo au venit la Moise și au pus pricina direct în față. Și în momentul când aude Moise lucrul acesta, a zis, mă cărcotașilor, măi netrebnicilor, asta vă trebuie? Nu. Au venit cu problema direct la Moise și a spus, Moise, nu ți-am spus de ce ne-ai dus? Și uitați care este răspunsul lui Moise, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă dă Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți, astăzi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, stați liniștiți. Și ei se potolesc, au încredere în cuvintele lui Moise și se întâmplă acea minune colosală în care apele se despart, în care ăștia trec prin hăurile adânci ale Mării Roșii. Încă o dată, este cel puțin 60 până la 100 de metri adâncă apa pe unde au trecut evrei. Astăzi au fost descoperite roțile de car, exact prin locul pe unde au trecut ei. Sunt documente incontestabile a faptului că astea nu sunt basme, ci sunt dovezi arheologice care confirmă Scriptura. Și locul acolo nu este că au venit până la brâu, așa cum cercau unii să povestească, a fost Marea Roșie, de fapt, era Marea Trestiilor, de la Trestii Roșii și au bătut vântul și atunci s-au dus până la brâu și ăștia n-au putut cu cai să meargă prin laștină. Ăștia au trecut cel puțin 10 de metri, dacă nu sute de metri, pe fundul mării. Și apele stăteau spavile de o parte și de alta. Stați liniștiți! O demonstrație a forței lui Dumnezeu de a supune toate lucrurile. Și El, ce le-a dat această arvună a ceea ce poate să facă, era garanția că le va da apoi victoria finală de a intra în țara Canaanului. Asta nu a fost cârtire. Asta a fost o teamă legitimă din partea lor. Care este soluția? Dar uitați când au început cârtirile. În momentul când erau în pustie, li s-au terminat alimentele și ei au început să cârtească. Cum n-am murit loviți de mâna Domnului în țara Egiptului când ședeam lângă oale noastre de carne și mâncam pâine până ne suturam și ne-a dus în pustie aceasta ca să murim de foame aici? Și ei au cârtit împotriva Domnului. Pentru că uitați ce spune Exodul 16:7, mâine dimineață veți vedea slava Domnului pentru că v-am auzit cârtirile împotriva Domnului. Că și cine suntem noi să cârtiți împotriva noastră? Ei cârteau împotriva lui Moise și a lui Aron. De ce ne-a scos? Dar de fapt erau revoltați împotriva autorității lui Dumnezeu pentru că ăștia erau numai niște unelte, ambasadori, niște ofițeri pe care Dumnezeu i-a ales ca să execute planurile lui. Și au început să cârtească. Și să cârtească continuu mana asta, care era cel mai bun, mai integru, mai sănătos aliment care a fost vreodată pe fața Pământului. Conținea toate principiile alimentare, toate vitaminele. Era suficientă ca să satisfacă toate gusturile cele mai exclusive culinare. Mana din cer. Și ne-a scârbit de atâta mană. Și au început să cârtească. dar cea mai mare cârtire a fost la Meriba. Numeri 14 cu 1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns toată noaptea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și la toată le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului și de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea ucis de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Păi nu era mai bine să stăm în Egipt? Și începeau să strige împotriva Domnului, împotriva lui Moise, împotriva lui Aron, de ce au ajuns până acolo. Și știți care era argumentația? Ne gândim la nevestele și la copiii noștri. La nevestele noastre și copiii noștri. Au uitat, cineva parcă i-a lovit în cap și a avut amnezie completă, că nu-și aduceau aminte, că ei nu stăteau numai în vasele acelea pline de mâncare, de pește și de praz și de castraveți, ci poate stăteau odată pe an la vreo anumită sărbătoare, dar în rest unde erau? La frământat de cărămizi, în care isprăvniceii le brăzdau spatele cu bicele, în care le se netea dreptul la libertate, în care nu mai aveau nicio șansă să gândească și ei ca oameni integri care să-și împlinească destinul ca și indivizi sau ca și națiune, în care li se ucideau copiii mici. La asta nu mai pomenesc nimic de robia cumplită care păsa asupra lor. Cârtirea este eminamente a contesta autoritatea lui Dumnezeu sau autoritatea lăsată de Dumnezeu atunci când oamenii trec prin momente dificile, prin încercări care sunt lungi și care nu văd nicio soluție. Și când am pregătit acest mesaj, Miurica mi-a trimis e-mailul lui Adriana și Adriana are un cuvânt așa de potrivit: bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Frați și surori, pelerinajul nostru din Egipt în Canaan, din cetatea pierzării în cetatea cerească, este un pelerinaj cu greutăți, cu lupte, cu obstacole, cu adversități, cu situații care sunt insolvabile din punct de vedere uman. Și trebuie să ne lăsăm în mâna Domnului, să spunem: Doamne, ne-ai dus până aici. Tu ești credincios și vei termina, pentru că este onoarea ta în joc, călătoria noastră se patria cerească, indiferent de câte mari ar fi obstacole și absurde circumstanțele. Tu vei termina această lucrare, pentru că ne-am pus încrederea în tine. Sunt încredințat, deplin încredințat, că voi sfârși bine, căci știu cui am încredințat sufletul, spune Pavel din închisoare. I-am încredințat sufletul lui Hristos, care are putere să-l țină. Și noi ne încredințăm în mâna Lui și vor veni dificultăți. Când vin dificultățile, ce face? Ne plângem de dificultăți? Bucurați-vă în nădejde. Unii dintre noi facem ca și copiii lui Israel și avem șansa să avem aceea soartă cu ei. În momentul când erau vremuri dificile, ce făceau? În loc să se uite spre Canaan, ei se uitau spre Egipt și aveau capul întors, făceau torticolis, ca și femeia lui Lot. În loc să se uite spre cetatea aceea de izbăvire, privirea ei era trasă de seducțiile Sodomei și Gomorei, de garderoba ei, de prietenele ei, de ceea ce era acolo, viața aceea de seară în care mergea la plimbare și era o expoziție a garderobei și bârfă, juicy, cu prietenele. Și ce-am pierdut! Vai, ce-am pierdut! Privirea ei nu era țintită spre cetatea eliberării, ci spre cetatea pierzării. La fel și noi, bucurați-vă în nădejde, ochii noștri să fie pironiți spre cetatea noului Ierusalim, nu spre cetatea pierzării, spre lumea care este în spate. Apoi, când trecem prin încercări și dificultăți, fiți răbdători, aveți răbdare, nu-L ispitiți pe Dumnezeu prin nerăbdare, prin neîncredere. El nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste putele voastre, ci împreună cu ispita a pregătit mijloacele să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. El ne dă resursele Lui ca să depășim orice dificultate, încercare, suferință, adversitate. De aceea fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Nu vă grăbiți la cârtire. Și momentul când vă furnică pe limbă să faceți o cârtire, mergeți în rugăciune la Domnul. Stăruiți în rugăciune. Doamne, izbăvește, Doamne, întărește, Doamne, de izbândă. Tu ești nădejdea mea, tu ești singura mea fericire. Chiar dacă măslinul n-ar mai da rodul, vița nu și-ar mai face strugure, ar pieri boii din grajd. Doamne, și atunci eu tot te voi lăuda, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Aleg să fii desfătarea ultimă a vieții mele. Asta se întâmplă în biserica din Ierusalim. Așa cum spune, în zilele acelea s-a mulțit numărul ucenicilor. Nu au crescut, ci s-au înmulțit. Nu s-au adăugat, ci s-au mulțit. Este o creștere prin înmulțire, nu prin adunare. Diavolul se uită și studiază care este punctul lor cel mai slab. Acolo vrea să atace. Și pentru cei care sunteți puțin familiarizați cu viața de la țară și ați fost poate și în pădure să mai tăiați și bușteni și buștenii aceia groși, nu-i puteți urca pe căruță că se rupe spatele, sau dacă vorbesc bazme pentru unii, poate vă aduceți aminte că vă dădea acasă părinții slujbă ca să crăpați lemnele. Și în momentul când te apucai de un lemn ca să-l crapi, nu încercai să-l crapi și să lovești lemnul unde era nodul și cel mai tare, ci te uitai să bagi securea sau să bagi icul în truncul acela gros de sejar și dacă găseai fisură sau un loc unde vedeai că nu sunt noduri, acolo băgai pana și acolo dădeai în ea, până la urmă se despica și stejarul. Așa este diavolul. El va veni și va studia care este cel mai slab punct pe care îl are familia sau biserica. Și acolo va încerca să bage pana lui sau securea lui și să-și facă loc. Și pe cine a găsit? Surorile noastre, îmi pare rău. Surorile noastre care erau mai în vârstă, văduve, și care nu aveau prea multă treabă de făcut. Și văduvele care vorbeau limba greacă au început să se plângă față de văduvele care vorbeau limba ebraică sau aramaică, că lor nu li s-a dat farfuria plină, că porția lor este redusă la 3/4 numai sau la jumătate, nu e la nivel. Și a început scandalul. Acum, încă o dată, ăsta a fost numai praful în ochi. Și de obicei, cărcotirea nu are de-a face numai cu lucrurile superficiale. Nimeni nu face caz de faptul că n-a primit farfuria plină și a primit cu două degete mai jos. Nu asta a fost problema. Asta a fost numai pretextul. De obicei, în momentul când se face o cărcoteală, nu ceea ce auzi pe piață este cauza reală, ci ceea ce nu se spune. Și de obicei trebuie să vezi ce este dincolo de ceea ce se spune. Aceea este cauza. Și cauza de obicei este o problemă de autoritate. Și ceea ce găsim este că biserica din Ierusalim a luat ființă în ziua de Ierusalim, când erau în Ierusalim toate neamurile care sunt sub cer. Și dintre toate neamurile care sunt sub cer, erau acolo toți care au venit la biserică. Dar începând din Persia până în Spania, toată lumea vorbea limba greacă. Și erau evrei care nu s-au mai întors în țara lor, ci au rămas acolo în biserică, pentru că acolo puteau să crească. Și mai era o altă situație, și anume că evreii, foarte habotnici, după ce au trăit o viață întreagă în diaspora, când se apropiau de moarte sau venea pensia și mai aveau ei ceva pus la ciorap, veneau ca să moară la Ierusalim și să fie îngropați în Ierusalim sau, dacă nu, în apropierea Ierusalimului, pentru atunci când va veni învierea, să aibă o înviere mai bună. Pentru ce? Pentru că sunt îngropați într-un pământ sfânt și vor fi primii la înviere. Vor avea avantajul pe care nu l-au cei care vor trăi în Persia sau în Spania. De aceea erau mulți evrei care veneau la Ierusalim acolo să-și trăiască ultimii ani ai vieții. Și mulți dintre bărbați mureau, femeile de obicei trăiesc mai mult și erau foarte multe văduve. Și datorită unei porunci din Biblie care spune să ai grijă de văduvă și de orfan, în jurul templului erau diferite locuri de asistență socială care erau sponsorate de templu, în care aveau grijă de văduve și le se dădea o masă sau două mese pe zi. În momentul când evreii s-au convertit la creștinism, Ei au preluat această obligație morală și au zis, acum noi trebuie să avem grijă de văduvele noastre. Și bine au făcut-o. Dar vedem că există această dispută între femeile văduve care vorbeau grecește și cele care vorbeau numai limba aramaică. De ce? În zilele acelea când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor care vorbeau aramaică, pentru că văduvele lor erau trecute cu vedere la împărățeala ajutoarelor toate zilele. Cine spune, nu vin femeile și spun, mai fraților, noi suntem nedreptățite. Se fac favoritisme în biserică. Nu femeile vin, ci cine vin? Alții. Chipurile sunt purtătorii de cauză nobilă pentru problema femeilor lor. Ceea ce se întâmpla de fapt era următorul lucru. În biserica din Ierusalim erau două clase foarte distincte de credincioși. Erau pe de o parte evreii care au trăit fie în Iudeea, fie în Galileea și care erau evrei care nu au fost expuși așa de mult lumii internaționale, interlope, culturii grecești. Erau mai simpli, mai ales cei care erau în conducerea bisericii, toți erau galileeni și cei din Galileea erau cunoscuți ca și cei mai ignoranți și neșcolați care pot să fie. Este ceea ce spun mai marii preoți și soborul Israel despre Petru și Ioan. Erau uimiți în momentul când ăștia au început să vorbească plin de Duh Sfânt și de autoritate despre faptul că Iisus Hristos este Mântuitorul, este Mesia. Ei erau uimiți pentru că știau că acești pescari erau oameni necărturari și de rând, cu alte cuvinte, neșcolați și de cea mai joasă condiție socială. Ăștia erau conducerea de atunci a bisericii. Fără educație, fără erudiție, fără să aibă acces la literatură, la filozofie, la tot ceea ce înseamnă educație în vremea de atunci și erau de cea mai joasă condiție socială, care îi simțeai după cuvinte, că nu știu bine, așa cum am găsit dimineață, ca și D.L. Moody făcea greșeli gramaticale la fiecare propoziție. Diferența nu era doar una de limbă. Unii vorbeau grecește, ceilalți vorbeau aramaica, ci erau o diferență de cultură, de stil, de pretenții. Și evreii care erau din diaspora, vorbeau grecește, credeau că este și loc pentru noi ca să ne aducem contribuția la conducerea bisericii. Dar în loc să spună, e nevoie ca și noi să avem ceva de spus, ei au zis, văduvele noastre e problema. Nu știu dacă înțelegeți subtilitatea care este aici. Nu e vorba de noi, ci vorba de văduvele noastre care sunt nedreptățite. Și așa de mulți oameni, inclusiv în prezent, în biserici, au agenda lor care nu pot exprima, dar de fapt se fac campioni altor cauze care sunt periferice, dar ei au altă problemă. Și știți care este problema? Apostolii, în ciuda faptului că erau neșcolați și de rând, își dau seama care este adevăratul obiectiv al plângerilor și spune, știți ce? Alegeți dintre voi niște oameni. De obicei, în orice alegere de până atunci, apostolii aleg și apostolii sunt în control. Pe când aici se zice, hei, știm de unde bate vântul, deci, hei, alegeți dintre voi. 7 oameni cu următoarele calități. La noi este vorbiți de bine, plin de Duh Sfânt și plin de înțelepciune. Nu cred că traducerea este exact cea mai fericită, pentru că în traducerea New International Version, care este o traducere mai dinamică, încearcă să surprindă sensul dinamic al acestor cuvinte și traducerea este care sunt cunoscuți că sunt plini de Duh Sfânt și înțelepciune. Pentru că vorbirea de bine nu înseamnă automat un om care este plin de Duh sau un om plin de înțelepciune. Iisus Hristos a spus, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Marca faptului că cineva este vorbit de bine, asta nu înseamnă ceva care este neapărat pozitiv. Poate să fie și da și ba. Dar cred că accentul este aici, oameni cunoscuți că sunt plini de Duh și de înțelepciune. Și el spune, știu care este problema voastră, voi vreți ca să aveți partea voastră în conducere și voi greci. Așa că alegeți dintre voi 7 bărbați care să fie cunoscuți că sunt plini de Duh și plini de înțelepciune și noi îi validăm să facă treaba. Vedem cât de frumoasă este viața de biserică atunci când Duhul Dumnezeu este în control. Apostolii erau plini de Duh și nu s-au lăsat intimidați, speriați de faptul că au venit grecii care erau mai sofisticați, mai erudiți, mai citiți, mai largi, mai expuși lumii internaționale și au zis, dom'le, am vrea să avem și noi partea noastră și să zică, stați acolo, noi facem întreaga lucrare, numai noi putem face, noi suntem unși, să nu cumva să atentați la poziția noastră. Cum sunt așa de mulți păstori, așa de mulți lucrători care în momentul când văd că cineva vine din spate și vine așa de frumos și progresiv și vezi că este plin de râvnă să lucreze, să facă ceva pentru Domnul, se simt amenințați dacă cineva este mai plin de Duh sau mai plin de înțelepciune. Din păcate știu de instituții în România care aveau cea mai bună clasă de teologi și de oameni care puteau să influențeze gândirea și formarea de lucrători creștini în România, care i-au purificat pe toți aia buni și i-au dat afară. Pentru ce? Pentru că era invidie și gelozie și pismă. Pe când nu așa fac apostolii. Apostolii zic, știi ce? Nici o problemă, alegeți dintre voi. Și ăștia aleg cine? Aleg 7 bărbați, toți cu nume grecesc, dintre ei și îi prezintă. De acord, ne bucurăm pentru voi. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. La început, biserica a putut funcționa bine doar la modul în care ucenicii să conducă. Dar pe măsură ce biserica exploda, dintr-o dată nevoile bisericii erau din ce în ce mai mari și nu putea doar cei 12 apostoli să conducă biserica și să slujească biserica. Biserica avea nevoie de diversificare, de specializare. În momentul când începe să se formeze omul, este o celulă care se numește celula ou, care reprezintă tot ceea ce înseamnă pachetul genetic încapsulat în această celulă ou pentru ca să devină omul în toată complexitatea pe care noi îl știm, omul adult. În momentul când începe să se dividă celulele, se face 3 straturi, ectoderm, mezoderm și endoderm, în care sunt 3 foițe de celule. Din fiecare din aceste celule se dezvoltă apoi diferitele organe.
V-am pierdut când am trecut la biologie? Da, scuze-mă, ți-am repetat banalități.
Și în faza aceasta, celulele sunt diferențiate puțin, dar nu complet diferențiate. Și din aceeași placă ectodermică poate să se dezvolte anumite organe, în funcție de cum este nevoie. La fel găsim și aici. Biserica este în fașă și atunci când vin copiii noi în biserică, încă nu sunt diferențiate clar care sunt darurile, echipamentul în care noi suntem înzestrați să putem funcționa adecvat în biserică, ci e nevoie de timp. Și în timp ce aceștia creșteau în biserică, s-o simți nevoia, e nevoie de mai multă diversificare, e nevoie de organe care să împlinească această nevoie. Și ucenicii, în loc să fie frustrați, în alertă, plini de gelozie că ăștia încearcă să ocupe parte din conducere, zic, nicio problemă, alegeți voi! Și ce frumos este! Superb! Este o criză. O criză pe care diavolul a provocat-o. Să aducă partidă, distrugere, separare între ei. Dar din cauza faptului că biserica a fost condusă de Duhul Dumnezeu, Duhul Dumnezeu a avut priceperea să ia această criză și să o transformă nu într-o criză, ci să o transformă într-o victorie pentru biserică. Pentru că știți ce se întâmplă? Oamenii aceștia care erau acolo, într-adevăr, erau mai calificați. Și erau mai calificați, poate chiar decât unii dintre apostoli. Erau școlați, erau dotați. Și o să vedeți duminica viitoare sau în săptămâna următoare despre ce vreau să vorbesc. Este că până în acest capitol găsești că se vorbește ce a făcut Petru și Ioan. Dar în acest capitol încep să vorbească cine? Ce a făcut? Ștefan și Filip. Care cine erau? Nimeni în biserică. Care au început unde? Nu acolo. Avem și noi pretenție să vin printre cei 12 apostoli. Avem pretenție să ne dai și nouă timpul cel mai bun la predică. Avem pretenție ca să fim aleși în comitet. Nu asta a fost pretenția lor. Deci, Doamne, noi suntem gata să facem orice slujbă de chelneri în biserică. Slujbile cele mai de jos
Să spălăm picioarele, să ajutăm bătrânile, să ne ducem cu mâncare, cu sufertașul la cutare bătrânică. Ei, care erau oameni foarte, foarte educați, erau gata să slujească cele mai de jos slujbe. Și momentul când vrei să vezi pe cineva care are inimă pentru Dumnezeu, uită-te cât este gata să se smerească. Dacă cineva vrea să fie în conducere și nu vrea să se smerească, nu ai ce să-i dai rol de conducere. Eu nu pot face slujba de ușier. Eu nu pot să mătur biserica. Asta nu e pentru mine, asta e pentru ăștia, fără școală, dar eu... În momentul când ai o asemenea atitudine, să știi că omul ăsta nu are ce căuta în conducerea bisericii. Poziția pe care aveau apostolii era una de deosebită onoare. De apostoli, la picioarele cărora Dumnezeu a pus întreaga lume să tacă și să asculte. Dar apostolii au învățat lecția slujirii. Ei erau în templu și predicau și nimeni nu se asocia grupului lor de elită exclusiv. Dar ei mergeau și cu sufertașul la surorile care erau nevoie. Ei erau și aceia care purtau de grijă de nevoile și de slujirea care era în biserică. Ei nu se dădeau înlături. Înțelegeți? Pentru că vine Fiul lui Dumnezeu și spune că și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Uitați-vă modul cum sunt lucrurile în împărăție lumii. Cu cât ești o goangă mai mare, cu atât ești slujit de mai mulți. Între voi să nu fie așa. Cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să se facă slujitorul la cât mai mulți. Dacă vrea cineva să fie episcop, râvnește un lucru bun. Vrei să fii în conducere? Vrei să fii păstorul celei mai mari biserici din America sau România? Nemaipomenit! Numai că pentru asta trebuie să fii gata să te smerești mai mult decât oricare, dacă vrei să fii cel mai mare. Și aici este frumusețea. Că acești diaconi au fost plini de Duh Sfânt și plini de înțelepciune și au pus talentele și abilitățile lor de excepție, înțelepciunea lor și darurile Duhului Sfânt și le-au pus la dispoziție în a sluji la mese de chelneri, de a duce mâncare într-o parte și alta, și după aceea Dumnezeu îi validează acolo că s-au smerit, îi ridică din ce în ce mai mult și apoi devin vârful de lance a împărăției lui Dumnezeu. Prin ei Evanghelia apoi merge în lumea grecilor. Prin ei Evanghelia apoi se răspândește în toată lumea de atunci. Și vom vedea cum. Versetul 6, i-au adus înainte apostolilor, care după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. După acest atac diabolic, parșiv, din fundul iadului, cea mai abilă strategie demonică pe care putea să vină prințul întunericul cu ea, după aceea Duhul Sfânt o răscumpără pentru binele bisericii și după aceea merg înainte, criza se transformă în moment de victorie, într-o trambulină pentru și mai multă putere a bisericii. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, se mulțea în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har, de putere și făcea minuni și semne mari în rod. Ori de câte ori diavolul atacă, loviturile lui ricoșează din biserică în capul lui. Cineva zicea că în Faptele Apostolilor, Domnul îl taie pe diavolul cu sabia pe care el o ascultește singur pentru biserică. Ce s-a întâmplat atunci, e valabil și astăzi. Fie ca Dumnezeu să ne găsească credincios pe noi, în a fi oameni plini de înțelepciune, plini de Duh Sfânt, plini de credință, plini de putere și plini de har, așa cum a fost Ștefan, primul dintre diaconii bisericii, să ducă mari izvânzi pentru poporul Dumnezeu. Amen.